Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední prázdninový Meteor je tu.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč sovy houkají?
Objev elektromagnetické indukce.
Jak na Zemi vznikl život?
Největší motýly.
Umějí delfíni otevírat rybí konzervy?
Sherlock Holmes a případ podivné známky.
Jen pár desítek hodin a prázdniny skončí.
Nedaří se vám zahnat smutek?
Nejen mě, dětem a myslím, že i učitelům.
Myslím, že by měl člověk na všem hledat spíše to pozitivní. Někdo se nakonec prázdnin těší.
Proč, prosím vás?
Protože v přírodě se zajímavé věci odehrávají celoročně. Schválně, co znamená konec prázdnin pro zoologa Jana Andresku?
Pro mne osobně konec prázdnin je návrat ptačího zpěvu a návrat houkání sov. To sový houkání je přesně ten samý zpěv, který používají jiní ptáci k obhajobě teritoria. A na tom konci prázdnin se sovy začnou ozývat právě proto, že skončilo pelichání, oni mají přepelicháno, dostanou se do formy a v podstatě začínají vyhánět z těch teritorií, kde jaksi letos hnízdili, mláďata jiných sov, která také musela z rodičovských teritorií a teď se jako potulují po krajině. A právě tohleto období září, říjen, listopad je období, kdy si sovy vyjasní hranice. A k tomu je třeba intenzivně houkat.
A můžeme už teď, koncem srpna, některou ze sov slyšet?
Ano, jmenuje se kulíšek nejmenší.
Je opravdu nejmenší, je to sova, která má 100 gramů, když je to jaksi velký exemplář. Samci mívají okolo 70 a je to sova, která vlastně nehouká. Ona takovým způsobem, který se popisuje jako divné hvízdání, ale ono je to hvízdání. Čili tahle ta sova v podstatě má 3 hlasy a když jste v nějakých horách, kde je trochu ticho, povede se teplý večer, konce prázdnin anebo začátku září, tak se tam začne ozývat se soumrakem takové hvízdání, které já jsem pouštěl napřed z magnetofonu kazetového před mnoha a mnoha lety, pak jsem si na to udělal vábničku. Ta vábnička byla velmi účinná, pak jsem zjistil, že vlastně žádnou vábničku nepotřebuju, protože to prostě a jednoduše udělám na pusu. To znamená, je to hvízdnutí, které zní zhruba takhle.
Jde vám to skvěle?
Takže si s kulíšky můžete povídat, když se ozvou.
V podstatě já těm kulíškům i hned odpovím, anebo když se neozývají, tak jim houknu a oni odpoví mě. A když se dostaneme do nějakého blízkého setkání, toho mezidruhového dialogu, tak se ten kulíšek neobyčejně rozčílí a začne tam nakonec přidávat takový trilek. Takže je to. No a tohle to znamená, že už jste ho rozčílili na značnou míru a je nejlépe toho nechat.
Proč? Co pak by mohl člověku tak malý ptáček něco udělat?
My jsme toho kulíčka mívali doma, když jsem byl úplně malý kluk a vím, s jakou chutí útočil na živé myši, které mu dával táta do klece. A tam bylo vidět, že to je opravdu dravá sova. Jo, ačkoliv je malinká, tak jako je velice lovecky úspěšná a lovecky účinná.
Čili kdo nestojí oškrábanec, neměl by kulíška příliš rozčilovat.
A kde ho nerozčilovat? Tedy kde se s ním můžeme setkat?
To území, kde kulíšek žije, se velice rozrostlo. V českých zemích ho najdete víceméně ve všech vyšších horách, kde je přítomná horská smrčina. ale v podstatě se dostává i do zalesněných území, takže žije i relativně nízko nad Třeboňskou a samozřejmě jako v lesnatých územích. V podstatě vyjímá nížin okolo toků řek, kde člověk sice občas potká, ale snad tam do této doby začaly hnízdit. Těch kulíčků dneska u nás žije okolo 1000 párů, velmi pravděpodobně víc, a není nic složitého se s nimi potkat.
Komu se poštěstí, nemusí slyšet jenom ono pískání, které umí Jan Andreska napodobit. Kulíšek umí ještě něco.
Je třeba říct, že ten kulíšek velmi intenzivně vyhání mláďata jiných párů a používá k tomu hlas, kterému se přímo říká vyháněcí. A tenhle ten vyháněcí hlas má muzikálně takovou zajímavou vlastnost a sice stoupá zhruba o 1/4 tónu. Tenhle ten hlas je nutné si pustit, protože já tu škálu neumím udělat na pusu. Vždycky, když je slyším, jak to dělají, tak to zkouším napodobit a dělám to špatně.
Tak si ho pustme.
Kdo má hudební sluch, krásně ten nárůst o 1/4 tóny poznal.
Nejmenší česká sova má hold hudební nadání.
Když vodičem protéká elektrický proud, vzniká kolem něj magnetické pole. To se dá změřit. Dnes běžný školní pokus.
Ano, před 189 lety přišlo lidstvo na velmi důležitý objev. Otázkou ale bylo, jestli to funguje i obráceně. Šlo by pohybem magnetu vytvořit pole elektrické?
Stalo se tento den, 29. srpna. Koncem roku 1819 Hans Christian Ørsted náhodou objevil magnetické účinky elektrického proudu. Za pár měsíců François Arago poprvé elektricky zmagnetizoval železo a v září roku 21., 8 dní poté, co se o tom dočetl, podal André-Marie Ampère výklad účinků elektrického proudu na magnetku. Z nich mimo jiné vyplývá, že magnetický pól má sklon k rotaci kolem drátu protékaného elektrickým proudem. Chemik William Wollaston nad tím usoudil, že i naopak. Vodič proudu měl by mít sklon k rotaci kolem magnetického pólu. Počátkem roku 1821 se neúspěšně pokusil toto tvrzení experimentálně prokázat. Už koncem téhož roku však uspěl o generaci mladší kolega Michael Faraday. Jeho pokus je oslavou vtipu a jednoduchosti. Do obvodu napájeného voltovou baterií začlenil dvě nádobky s rtutí, přičemž v jedné obíhal po kuželové dráze pohyblivě zavěšený vodič kolem pevného magnetu, v druhé pak pohyblivě opřený tenký tyčový magnet v protisměru koluje kolem pevného vodiče. Vlastně to byl první elektromotor. Wollaston se trochu zlobí, ale Faraday už myslí dál. Když elektrický proud budí magnetismus, proč by naopak nešlo proměnit magnetismus v elektřinu? Zabere mu pravda 10 roků vedle řady jiných důležitých výzkumů, než na to kápne. Jednou si totiž postaví jakýsi transformátor. Primární cívkou navinutou na železném prstenci prohání poměrně značný stejnosměrný proud ze stočlánkové voltovy baterie. V ustáleném stavu se samozřejmě neděje nic, za to při zapnutí a vypnutí sebou ručička galvanometru v sekundárním obvodě navinutém na stejném prstenci škubne. Tedy nikoli samo magnetické pole, jak se dosud všichni domnívali, ale jeho změna vytváří, podle Faradaye indukuje, kýžený elektrický proud. Tak 29. srpna 1831 přišla na svět elektromagnetická indukce, zřejmě nejdůležitější elektrotechnický objev všech dob, který umožnil trvale a ve velkém převádět mechanickou energii na elektrickou. Když koncem roku 1831 Faraday svůj objev předváděl veřejnosti, jeden z prominentních hostů, politik Robert Peel, mimochodem vynálezce policie v dnešním slova smyslu, se ho zeptal: to všechno je sice hezké, ale k čemu to vlastně bude? Faraday prorocky odvětil: to nevím, vím ale, že na to vláda jednou uvalí daň. Peelovu otázku po účelu zodpověděl v roce Faradayovy smrti 1867 Werner Siemens konstrukcí univerzálně použitelného dynama. Elektromagnetická indukce byla objevena na den přesně před 189 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
O vzájemné souvislosti elektřiny a magnetismu už víme skoro dvě staletí. Jiné otázky zůstávají nevyřešené dodnes.
Například?
Jak vznikl život?
Jednodušší otázku byste neměl.
Tohle se mi líbí. Lidstvo o ní přemýšlí od chvíle, kdy dospělo k závěru, že tu není od nepaměti.
A odpověď? Ta je stále v nedohlednu.
No, ale pokročili jsme a podle mě docela hodně.
No, je fakt, že dnes máme aspoň hrubou představu, jak Země před 4 miliardami let vypadala. Pevnina pustá, tvořená tmavými lávovými poli, soptícími vulkány a hlubokými krátery.
Spalující horko, drtivě vysoký tlak a atmosféra, tvořená nejprve vodíkem, metanem, oxidem uhelnatým, ale také formaldehydem, kyanovodíkem a čpavkem, později oxidem uhličitým s příměsí dusíku a vysokým obsahem horké vodní páry. Takový vzduch by nás okamžitě zadusil.
Později mohutné lijáky za teplot stovek stupňů naplnily první horké, slané a pravděpodobně jedovaté oceány, obsahující například kyanovodík. Přesto v těchto na první pohled nehostinných podmínkách vznikl život a naše planeta se změnila k nepoznání. Jak se horký a nepřátelský svět proměnil v živý, zelenomodrý drahokam?
Správná otázka.
Na počátku byly patrně chemické reakce.
Takže vezmeme kotlík, nalijeme do něj chemické látky, vyskytující se tehdy na Zemi, oni spolu zareagují a vznikne život?
To by bylo moc jednoduché.
Touhle otázkou se zabývá doktor Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd.
Život nelze, řekněme, z nějakých jednoduchých prvků prostě uvařit v jednom kotlíku za přítomnosti třeba jednoho katalyzátoru v jednom prostředí. Vedla k tomu souslednost různých chemických procesů, jejichž výsledkem vlastně byla sebereplikující se entita, nějaká molekula nebo soubor molekul. Dnešní vědci se domnívají, že to byla velmi pravděpodobně RNA, to znamená ribonukleová kyselina. To znamená, není to úplně ta genetická informace, která je tím CDčkem, na který se nahrává náš genom a nositelka vlastně genu, která je dneska v buňkách, ale je to jiná součást toho buněčného metabolismu, do které se teprve ta DNA jaksi obtiskne a na základě sekvence v RNA se potom syntetizují v buňce bílkoviny. Takže velmi pravděpodobně ten život ze začátku stál na téhle jednodušší a dynamičtější molekule, která je méně stabilní.
Rozmnožování je základní projev života. Tehdy se bez DNA patrně obešlo.
Martin Ferus se to snaží ověřit. Míchá různé koktejly tehdejších pozemských látek a vystavuje je podmínkám podobným situaci před miliardami let. Ale pozor, přidává k tomu zajímavý nápad. zastává názor, že vzniku života na Zemi pomohly asteroidy padající na nás z vesmíru.
Pane Ferusi, používáte k tomu prý laser, takže střílíte do skumavky a čekáte, co se stane?
V podstatě ano. Ono je to trošku zvláštní. Řada lidí, která se s tím setkají vlastně poprvé, s tímhle typem experimentů, tak se vůbec ptají na otázku, jak je možné, že vlastně používáme laser, což je zdroj světla, k tomu, aby jsme simulovali plazmu, která vzniká dopadem asteroidu. Ono ve skutečnosti je tenhle ten laserový systém poměrně blízký té impaktní plazmě, protože soustředěním toho laserového svazku do kyvety, která je vakuově uzavřená, obsahuje různé plyny nebo kapaliny, tak je pro chemika úplně ideální, protože my máme rádi takovou tu uzavřenou skumavku, která je izolovaná od okolí, do které neproniká kyslík, který tehdy v atmosféře nebyl. A soustředění toho laserového svazku do takovéhleho uzavřeného systému je z tohohle důvodu velice výhodné. A ten laserový svazek vevnitř vytvoří takzvanou laserovou jiskru. Velmi zjednodušeně všechna ta energie toho světla se v podstatě přeleje do tepla, do plazmy. A to, co je vevnitř, je vlastně potom exponováno rázové vlně, která je tepelná a která se taky vyznačuje vysokým tlakem. To znamená, tam jsou tlaky několik gigapaskalů. A ono to v podstatě finálně i svojí teplotou, která je kolem 5000 stupňů, odpovídá podmínkám, které lze očekávat při impaktu asteroidu.
Když dopadne planetka, asteroid na Zemi, přemění se jeho pohybová energie na tepelnou. Taví se všechno kolem a co je důležité z hlediska chemie, probíhají, byť jen na pár sekund, takové chemické reakce, ke kterým by jinak nemohlo dojít.
A ty podle Martina Feruse mohly pomoci ke vzniku života.
Chemické experimenty, které se snaží z látek jednodušších vytvořit základní stavební kameny života, ale nejsou ničím novým.
Už ty první experimenty Jureje a Millera v 50. letech, na počátku 60. let, vedly k tomu, že byly syntetizovány jenom aminokyseliny v takovém tom redukčním koktejlu plynů, metánu, oxidu uhelnatým, vodíku a tak dále. A to vedlo vlastně vědce k přesvědčení, že možná tohle to není ten pravý koktejl pro vznik života, protože v té době se taky objevila právě teorie RNA světa a ta říkala, že vlastně ta první molekula byla RNA, to znamená chemická látka, která není založena na aminokyselinách, ale právě na nukleových bázích, cukrech a organickém fosfátu. Takže vlastně výsledek experimentu a tahle ta teorie o RNA světu šly úplně proti sobě. A teďka byla otázka, jestli teda je špatně ta teorie RNA světa, anebo je špatně ten koktejl plynu, který použili Jurej s Millerem. No a tak se zkoušely další experimenty. Zkoušely se třeba experimenty s kyanidy. No a ukázalo se, že kyanidová syntéza taky nevede ke všem nukleovým bázím, takhle jednoduše.
A tak se muselo pátrat dál.
Z reakcí, jaké molekuly se mohly vyvinout látky potřebné k životu?
Někdy po roce 2000 potom italští vědci Saladino a Di Mauro přišli s tím, že velice zajímavou molekulou v tomhle tom ohledu je formamid, který vzniká hydrolýzou kyanovodíku. O kyanidech se mluvilo, že by tady velmi pravděpodobně měly být přítomny, třeba z komet. A právě z formamidu, například jeho zahříváním, nebo právě na základě našich experimentů jeho expozicí těm šokovým vlnám, nebo třeba v elektrickém výboji, vznikají při použití vhodných katalyzátorů, třeba jílů, všechny nukleové báze. V podstatě, řekněme, v jednom kotlíku, velmi jednoduše.
Život by nevznikl bez formamidu?
Formamid je amid kyseliny mravenčí, CH3NO.
Bez kyseliny mravenčí by mravenci nevznikli.
Ano, zajímavé ale je, že to tak být nemusí. Martin Ferus totiž se svými kolegy došel k pozoruhodnému zjištění o už zmíněném experimentu z přelomu 50. a 60. let.
My jsme se teďka v našich nejnovějších experimentech těmhle těm jednoduchým směsím, které používali Jurej a Miller, vrátili a zkoušeli jsme na nich právě zase exponovat elektrickému výboji anebo laserovému plazmatu a zjistili jsme, že v poměrně nízkých koncentracích, ale přesto detekovatelných koncentracích, tam nukleové báze stejně vznikají a vzniká tam i formamid. To znamená, ono mapování téhleté chemie vzniku základních biologických látek je strašně složité a hraje v tom hroznou roli i lidský faktor a ty teorie, ve které vědci věří, a někdy můžete jít slepou uličkou a někdy můžete jít tou uličkou možná správnou, jako šli třeba Miller s Urejem, a jenom díky tomu, že třeba nemáte dostatečně citlivé nebo vhodné detekční techniky, tak nenajdete to, co hledáte.
No prosím, takže pokus z přelomu 50. a 60. let mohl být správný.
No asi ano. Pro tvorbu základních chemických stavebních kamenů budoucího života stačí, zdá se, jednodušší látky.
Martin Ferus to líčí opravdu barvitě. A když říkám barvitě, tak to myslím doslova. Četla jsem, že Země měla tehdy oranžovou oblohu, je to pravda?
Ano, to se předpokládá, protože v atmosféře nebyl kyslík a v atmosféře bylo taky hodně prachu a právě těch oblaků a na aerosolech vlastně dochází, jako když zapadá sluníčko k rozptylu světla, takže vy vlastně vidíte potom tu oranžovou. To je taková docela zvláštnost, jo, protože když si třeba najdete na internetu obrázky, dáte raná Země a vznik života, tak tam vidíte modrou oblohu a obláčky a občas nějaký kráter a holou pustinu, ale tak to vlastně nebylo.
Je fascinující, co teď, miliardy let po vzniku Země a života, o této etapě víme.
A to ještě není nic proti tomu, co se teprve dozvíme. Některá úsloví jsou poplatná době natolik, že o generaci mladší lidé už jim nerozumějí.
Jiná přetrvávají věky, protože se dotýkají lidské povahy a lidských vlastností, které jsou po staletí stejné.
To je i případ dnešního citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Patrně nemusím příliš představovat britského spisovatele, novináře a kritika George Orwella, což byl jeho pseudonym. Ve skutečnosti se jmenoval Eric Blair. Narodil se v roce 1903 a zemřel poměrně mladý v roce 1950 a proslavil se těmi dvěma publikacemi 1984 a Farma zvířat. A ten jednou vyslovil tohle pořekadlo. Vidět si na špičku nosu vyžaduje stálé úsilí.
Ano, to platí v každé době.
Jedinou objektivní příčinou, proč si nevidět na špičku nosu, je tma.
Orwell to ale myslel čistě obrazně.
Jak to myslel on, je jasné, ale jsou případy, kdy se motivace hledá těžko. Co například nutí motýly pořádat štafetový let?
Sportovní duch to asi nebude.
U letu dlouhého 12 000 kilometrů bych ho také nehledal.
Vážně? Tolik?
Píše to Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo, který nám o tom bude vyprávět ze své připravované knihy Supy v hotelu Continental, která vyjde na podzim v knižním klubu.
Největší motýlí cestovatelé na keři ptačího zobu. Byl to jeden z mých největších zážitků června 2019. Kolem keře ptačího zobu u naší chaty vířily desítky baboček bodlákových a usedaly na jeho bílé květy. Při bližším pohledu bylo zjevné, že vedle krásně zbarvených, skoro jako nových jedinců, jsou mezi těmito babočkami i veteráni s olámanými a téměř průsvitnými křídly. Odkud pak nám za pomoci větru asi přiletěli? Z jižní Evropy, z Blízkého východu, nebo snad dokonce z Arábie či z tropické Afriky? Pozorovat babočky bodlákové nebylo v těch týdnech nic výjimečného, právě naopak. Podobně jako v roce 2009, i v roce 2019 jsme se opět stali svědky masivní migrace tohoto motýla. S jistou mírou pravděpodobnosti se to dalo očekávat již od předjaří, kdy Libanonem a Izraelem proletovala údajně miliarda baboček bodlákových. Šlo tam prý o jejich největší počet od roku 1917. Babočka bodláková dokáže na severu doletět až k polárnímu kruhu a na jihu k ostrovu Marion, ležícímu 1900 kilometrů jihovýchodně od Kapského města. Tajemství jejího tahu se však detailněji daří odkrývat teprve v posledních letech. Jsou k tomu využívány vysoce sofistikované metody, jako je analýza stabilních izotopů vodíku, která pak podle izotopové mapy pomáhá určit původ motýlů, anebo identifikace pilových zrn, jež se babočkám zachytila na tělíčkách. Díky tomu dnes již s jistotou víme mimo jiné to, že do Středomoří přilétají babočky nejen z Maghrebu, ale rovněž z daleké subsaharské Afriky a že tedy během jedné jediné generace může tento motýl překonat vzdálenost 4000 kilometrů. Mezi hmyzem je tak absolutním rekordmanem. Během více generací přitom babočka bodláková absolvuje štafetový tah dlouhý až 12 000 kilometrů a dokonce možná i víc. Asi žádná z baboček bodlákových, které jsem viděl na našem keři ptačího zobu, ani ta nejopotřebovanější, patrně nemohla být až z tropické Afriky, ale z Blízkého východu, kdo ví, možná. Rozhodně bylo zajímavé si představovat, co všechno tihle motýly už asi mají za sebou a co je teprve čeká. Třeba se nad tím také zamyslíte. Babočky bodlákové u nás můžete zahlédnout každoročně, byť v nesrovnatelně nižších počtech.
12 000 kilometrů je neuvěřitelný výkon. To dokáže překonat málo kdo.
Ale každému nejde o vytrvalost. V přírodě je někdy pro přežití důležitější rychlost.
A tam člověk konkurovat nemůže. Třeba plavci olympionici dokáží vyvinout rychlost maximálně 13 km v hodině, zatímco delfíni...
Až 55 km v hodině. A ohromit nás dokážou i svou inteligencí. Víte, že dokáží otevřít i rybí konzervu?
Prosím vás, a čím? Delfíním otvírákem?
Svým vlastním tělem. Ono jde o konzervu zcela přírodní. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Někdy v polovině 90. let si vědci poprvé všimli zvláštního chování delfínu. Ten delfín se ponoří ke dnu, najde si ulitu velkého mlže. Ten delfín ji vynese na hladinu a tam s ní natřásá a ta voda, která z té ulity vytéká, tak s tou vodou se dostávají ven rybky, které se tam skovaly před tím delfínem a ten delfín si je nasype do tlamy a sežere je.
Velmi chytré od delfínů.
Ale neumějí to zdaleka všichni.
Těch ulit je tam poměrně dost, přibylo jich poslední dobou, například v roce 2011 bylo na tom západním pobřeží Austrálie obrovské sucho. A ta voda se ohřála natolik, že docházelo k úhynu těch vodních organismů a uhynuli i mnozí velcí plži. To znamená, těch ulit prázdných tam na dně přibylo. A přesto teda ti vědci, když se dívali do záznamů, tak zjistili, že pozorovali asi přes 1000 delfínů, ale jenom u 19 z nich tedy pozorovali tohleto chování zvláštní a těch případů, kdy ho pozorovali, tak nebylo taky, kdo ví, jak bylo jich něco málo přes 40. To znamená, asi 40krát přistihli toho delfína při tom, jak si nalejvá ty rybky z té ulity do tlamy. Asi je to chování podstatně rozšířenější, protože je to velmi krátkodobá záležitost. Ten delfín to stihne za pár sekund. To znamená, je to svým způsobem obrovské štěstí, že ten vědec zrovna jede okolo na lodi a dívá se dalekohledem na to správné místo a vidí, přistihne toho delfína zrovna při tom, když on konzumuje tímhletím zvláštním způsobem ty rybky.
Ano, to je určitě i o náhodě.
Nicméně tohle se o delfínech už dlouho ví. Nový výzkum se zaměřil na to, kdo to delfíny učí.
protože ti vědci znají, který delfín je který. Zároveň vědí, který delfín s kterým kamarádí. A protože mají udělané i genetické analýzy, tak vědí, čí delfín je čí potomek. Takže měli ty delfíny, kteří tohle to umí, a zjišťovali, jestli ti delfíni jsou nějak spolu příbuzní, protože víme, že řadu těch chování se delfíni učí tak, že mládě to okouká od své matky. Ale tady se ukázalo poprvé, že tenhle ten přenos z matky na mládě zřejmě není ten nejdůležitější. Že daleko důležitější je, kdo s kým kamarádí. Že ti delfíni to neokoukají od rodičů, od maminky, ale okoukají to od kamarádů. To znamená, mezi delfíny, kteří spolu kamarádili, tak byl tato dovednost rozšířenější než mezi delfíny, kteří spolu nekamarádili. A tohle to je první případ, kdy se to chování šíří u delfínů, popsané tedy ne z matky na mládě, to znamená, my říkáme vertikálně, ale šíří se horizontálně mezi vrstevníky.
A čím by to mohlo být?
Tohleto šíření dovednosti mezi vrstevníky je daleko efektivnější než šíření z rodičů na potomky. To znamená, tady je vidět, že tohleto chování zřejmě je výhodné a ti delfíni tedy jednak jsou schopni učit se od kamarádů a jednak tedy zrovna v tomhletom případě se ukazuje, že asi okoukat to od kámošů a začít to provozovat, tenhle ten způsob lovu, musí být výhodné. Takže je to ukázka toho, že ty delfíni, byť se vyvíjeli úplně separátně od té naší skupiny těch primátů, těch vyšších primátů, kteří jsou obdařeni větší či menší inteligencí, tak došli ke stejnému systému předávání dovedností. Tak jako my, primáti, lidoopy a lidé, se učíme nejenom od rodičů, ale přenáší se i mezi vrstevníky, mezi těmi, kdo nejsou příbuzní, tak stejný systém se vyvinuli ti delfíni, protože jsou obdobně inteligentní, tak na to přišli separátně. A to je kouzlo tohodle toho objevu.
Ještě, že pochytili zrovna tohle. Dobře víme, že od kámošů se dá pochytit i řada lumpáren.
Je to tak. Naposledy devátý a poslední případ Sherlocka Holmese.
Celé prázdniny nám v Meteoru dělal společnost a musím říct, že v podání Svatopluka Beneše velmi noblesní.
Ano, ano. Kriminální případy sepsané pro Meteor končí, třeba se k ním někdy v budoucnu ještě vrátíme.
A jaký díl si dáme na závěr?
Případ Podivné známky. Ten měl v Meteoru premiéru 10. prosince 1988.
Dále hrají Jiří Cízler, Jiří Samek, Marie Marešová, Antonín Hart, Jan Řeřicha a Ilona Svobodová. Scénář Josef Kleibl. Režie Jiřina Martínková. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmese z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 29. srpna do 5. září, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Dozněla píseň, která nás provázela celé prázdniny.
Sluší se poznamenat, že hudbu k ní napsal Petr Zkoumal. Je to upravená verze písně s původním textem Jana Vodňanského, která se jmenovala To vaše alibi a je starší než kriminální případy Meteoru. Vznikla pro vánoční rozhlasový speciál Stanice Praha věnovaný Sherlocku Holmesovi koncem roku 1966.
Sbohem, Holmesi. A s vámi, naši milí posluchači,
se moc těšíme na slyšenou opět za týden.